Dobro večer, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović, Mirjane Rakele i Biljane Jovićević. Srijeda 8. februar u vijestima dana izgleda ovako. Val hladnoće i niske temperature i dalje širom Europe. Potvrda vijeća ministara Bosne i Hercegovine najvjerovatnije u petak 10. februara. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o situaciji na Kosovu. Beograd je konstruktivan u dijalogu s Prištinom, rekao Stefanović u Beču. Sirijska vojska nastavlja napade na Homs uprkos Asadovom obećanju o prekidu nasilja. Argentina će prijaviti Veliku Britaniju zbog Falklandskih ostrva Ujedinjenim nacijama. U emisiji koja je pred vama poslušajte ističe li rok Srbiji da dobije status kandidata za Europsku uniju budući da nema napretka u dijalogu Beograd-Priština. Zašto građani Splita traže smjenu gradonačelnika Keruma? A danas ćemo se posjetiti boljih, ako ne i najboljih dana u Sarajevu. 28 godina od početka zimskih olimpijskih igara. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Velike hladnoće, niske temperature, borba sa snijegom i ledom, slika je i sela i gradova u Bosni i Hercegovini. Nekoliko općina potpuno je blokirano, a u nekoliko gradova Hercegovine nema ni struje.
Na području istočne Hercegovine najteža je situacija. Općine Nevesinje i Berkoviće putno su odsječeni. Premijer Republike Srpske Aleksandar Čombić.
Zbog nekih snježnih lavina koje su do 6 metara, ipak put nije prohodan, ali mašine rade i mi očekujemo da će u naredni dan i gladnim satima ovaj put biti probijen.
Pola Mostara i dalje bez električne energije, bez struje je i Bileća i Nevesinje. Iako su očišćene ulice u Banja Luci, samo 6 km od centra do sela Bukvalek, nemoguće je doći. Mještanka Milena Mačković.
Ima i bolesnih, većinom su stari, ima trudnica, ima, niti imamo hranu za nas ni za stoku.
I Sarajevo se bori sa snježnim nanosima i problemima u saobraćaju. Adis Imširević iz Kaknja, otac jednogodišnjih blizanaca, već za 2 dana autostopom dolazi u Sarajevo kako bi čisteći snijeg zaradio nešto novca da prehrani porodicu.
Vidio sam na televiziji, na dnevniku, da treba da se čisti snijeg i mnogi me zovu. Isto kao da sam ja jedini u Sarajevu koji hoće da radi, koji hoće da čisti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
12 osoba u Srbiji umrlo je od smrzavanja, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Kada je reč o nekom bilansu, 12 ljudi je do sada nastradalo u Srbiji kao posljedica ove vanredne situacije, a naše jedinice su spasile 187 ljudi. Kad je reč o tom broju, to se odnosi samo na one slučajeve koji su bili veoma komplikovani za spašavanje.
U Splitu je stradala jedna tročlana obitelj iz Kine. Zbog trovanja ugljičnim monoksidom beba je umrla u bolnici dok su roditelji u kritičnom stanju. Crnogorski premijer Igor Lukšić posjetio je općine Kolašin i Mojkovac kako bi se na licu mjesta upoznao sa situacijom prouzrokovanom nevremenom. Kazao je da je sada najvažnije da općine dobiju struju. Val hladnoće i veoma niske temperature i danas drže okovane ledom i snijegom veći dio Europe. Među stradalima nisu samo beskućnici. Tokom noći u 3 izbjeglička kampa u blizini Kabula zbog izuzetno niskih temperatura umrlo je najmanje 16 djece. Glasnogovornik Afganistanskog ministarstva zdravlja Galum Sahi Kargar.
Većina ih je umrla tokom noći i tek ujutru su pronađeni. Formirali smo mobilne lekarske timove koji će obilaziti kampove. Pomoć će se ukazivati na licu mesta, a oni najteži slučajevi će biti premešteni u bolnice.
Sjednica predstavničkog doma Skupštine BiH, na kojoj bi trebao biti potvrđen sastav budućeg vijeća ministara, zakazana je za 10. februara. Do tada bi Agencija za istrage i zaštitu trebala završiti provjeru svih kandidata. Zlatko Vukmirović iz pres službe parlamenta.
Toga dana zakazana je sjednica komisije za pripremu izbora vijeća ministara, na kojoj očekuje se naravno da će članovi komisije razmotriti podobnost i predstavničkom domu parlamentarne skupštine dati mišljenje, odnosno preporuke za potvrđivanje ministara i zamjenika ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija je već okončala svoj posao, obzirom da je nešto složeniji posao SIPE, očekuje se da ona do petka, znači ujutro, okonča svoj posao i svoje dokumente, svoje podatke, svoje mišljenje dostavi najprije, znači, komisiji za pripremu izbora vijeća ministara, a neposredno jeli i predstavničkom domu parlamentarne skupštine.
Napeta situacija na sjeveru Kosova uveliko utječe na dijalog Beograda i Prištine te razgovore o evropskoj perspektivi regije, ocijenio je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon u novom izvještaju o situaciji na Kosovu. Predstavljajući Ki-moonov izvještaj na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, pomoćnik glavnog tajnika Edmond Mile izrazio je zadovoljstvo zbog obnavljanja dijaloga Beograda i Prištine i postignutih dogovora, ali i zabrinuto zbog sporog napretka u povratku raseljenih i utvrđivanju sudbine nestalih. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da su pregovori jedini način za postizanje trajnog rješenja za Kosovo i pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da podrži rezoluciju koje su ranije usvojene. Kosovski ministar vanjskih poslova Enver Hoxha na istoj sjednici ocijenio je da bi davanje Srbiji statusa kandidata za članstvo u EU prije ispunjavanja preuzetih obaveza prema Kosovu dugoročno imalo negativne posljedice. Šef tima vlade Srbije za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović rekao je danas u Beču, gdje je imao redovit sastanak sa posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom, da je Beograd ponovno pokazao svoju konstruktivnost u procesu dijaloga između Kosova i Srbije. Uprava policije Crne Gore je posredstvom Interpola uspostavila kontakt sa Južnoafričkom republikom kako bi ispitala da li se narkobos Darko Šarić nalazi u toj zemlji. Kako je saopćio direktor uprave crnogorske policije Božidar Buksanović, u zemlji na jugu Afrike je boravila osoba pod imenom Darko Šarić, ali to, kako je rekao, nije osoba za kojom se traga.
Tamo je konstatovano da je tačno da tamo boravi izvjesni Darko Šarić, ali upoređujući podatke, konstatovano je da se ne radi o tom licu, nego drugom licu koje ima isto ime i prezime. To lice sa tim imenom i prezimenom je 2005. godine izašlo iz Južnoafričke republike. To su integralno podaci koje sam u tom periodu imao. Za ove novije podatke ne mogu komentarisati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijske snage sigurnosti nastavile su ofenzivu u Homsu. Više od 60 ljudi je ubijeno. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov, koji jučer razgovarao sa Bašarom al-Asadom, danas nije komentirao nastavak nasilja, ali je ponovio da je važan dijalog svih strana u Siriji.
Podržavamo svaku inicijativu Sirijaca da uspostave dijalog i dođu do pomirenja. Sve odgovorne članice međunarodne zajednice, bilo u arapskom svetu, Europi ili SAD, to moraju poštovati. Ishod nacionalnog dijaloga mora biti rezultat dogovora samih Sirijaca i on mora biti prihvatljiv svim građanima Sirije.
Direktorica UN-ova vijeća za ljudska prava Navi Pillay pozvala je na hitnu međunarodnu akciju kako bi se civili u Siriji zaštitili od masakra koji provode snage predsjednika Bašara al-Asada. Turski šef diplomacije Ahmet Davutoglu kazao je da je vrijeme da vijeće sigurnosti UN-a promijeni svoj stav oko rezolucije o Siriji jer treba štititi civile. Argentina će u Ujedinjenim narodima službeno prijaviti britansku militarizaciju spornih Falklandskih otoka. Argentinska predsjednica Cristina de Kirchner najavila je to na sastanku sa članovima parlamenta, više rangiranim dužnosnicima i veteranima rata koji je Argentina 1982. vodila sa Britanijom oko otoka. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Val hladnoće i niske temperature i dalje caruju Europom. Potvrda Vijeća ministara BiH najvjerojatnije u petak 10. februara. Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja o situaciji na Kosovu. Beograd je konstruktivan u dijalogu s Prištinom, rekao Stefanović u Beču. Sirijska vojska nastavlja napade na Homs usprkos sa sadovim obećanjima o prekidu nasilja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjana će vas na najvažnije vijesti podsjetiti za 15 minuta, slijede naše teme dana. Za 20 dana po drugi put Brisel odlučuje o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Tri su uslova koja Beograd mora ispuniti. Primjena dogovora koji su postignuti sa Prištinom, napredak u primjeri takozvanog integrisanog upravljanja prijelazima, postizanje dogovora o regionalnom predstavljanju i slobodno kretanje međunarodnih misija na cijeloj teritoriji Kosova. Dijalog Beograda i Prištine prekinut je prije dva mjeseca. mjeseca jer nema saglasnosti oko regionalnog predstavljanja Kosova, a da li će se rješenje tražiti u cajtnotu, baš kao što je to bilo i u decembru, istraživala je Branka Mihajlović.
Zbog natpisa na tabli ispred kosovske delegacije na nekom regionalnom skupu, Beograd posle propuštanja decembarskog termina još jednom reskira da ne dobije zeleno svetlo Brisela. Posljednjih dana iz centrale Evropske unije, kako prenose beogradski mediji, upozoravaju Beograd da ne čeka posljednji čas da bi se ispunili uslovi, da se ne ponovi decembarska trka sa vremenom. U Briselu je našem radiju to i potvrđeno. Beograd mora sa Prištinom postići sporazum o predstavljanju Kosova u regionalnim i međunarodnim forumima. Nemačka neće odustati od ovakvog stava. Ovo su Rikardu Džozvijaku, dopisniku Radija Slobodna Evropa iz Brisela, nezvanično saopštili švedski i diplomatski izvori Evropskog saveta.
Diplomatski izvori kažu da Nemačka čvrsto insistira na postizanju sporazuma o regionalnom predstavljanju Prištine i da neće popustiti. Većina od 27 država članica izgleda da je u tome podržava. Razlog za to, kako mi je nezvanično rečeno, jeste stav da je neophodno izvršiti ogroman pritisak na Srbiju kako bi se sporazum postigao već sada tokom februara, tim pre što je očigledno da Srbija konstantno odlaže nastavak dijaloga sa Prištinom. Beograd je trebalo da sedne za sto sa Prištinom početkom februara, ali kako sada stvari stoje, to se neće dogoditi pre kraja februara. On će se verovatno nastaviti 27. februara, samo jedan dan pre nego što šefovi diplomati Evropske unije se sretnu u Briselu kako bi doneli odluku o kandidaturi. Beograd bi dakle hitno morao da ponudi neko prihvatljivo rješenje kako bi dobio pozitivnu ocjenu u evropskim prestonicama, jer one trenutno percipiraju Srbiju kao stranu koja odugovlači.
Šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović kaže za naš program da nije odgovornost Beograda što se odugovlači sa dogovorom o regionalnom predstavljanju.
Potpuno je netačno da srpska strana ovdje odugovlači proces i pokušava sve da uradi u posljednju čas kako su se neke teze pojavile juče. Mislim, svako ko iole poznaje ovaj proces može da tvrdi sve apsolutno suprotno toga. Veliko težište će morati da bude na Prištini i na onome što oni treba da urade, zato što su pokazali da nisu spremni da budu konstruktivni u ovom trenutku. Ja se nadam da će se to promijeniti.
Stefanovića smo pitali ima li naznaka kada će dva tima ponovo sesti za pregovarački sto.
Još uvijek nema naznaka, ali se na tome dosta užurbano radi. Pre svega kroz stalnu našu aktivnost međunarodnom zajednicom za obezbeđivanje obostrano prihvatljivog rješenja koje će biti na linijama našeg osnovnog interesa, dakle poštujući rezoluciju 1244.
Naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozijak, međutim saznaje da je Priština već napravila ustupak. Odrekla se zahtjeva da se Kosovo predstavlja kao Republika Kosovo.
U zamenu za to traži da Srbija odustane od margine na kojoj bi pisao rezolucija 1244, ali to je, čini se, crvena linija od koje Beograd za sada ne odustaje. Po svemu sudeći, i predstavnici Srbije sada prosto sede i ne čine ništa. Robert Cooper predlaže ideju za idejom kako bi se ovaj problem rešio, ali izgleda da još uvek nema pozitivnog odgovora ni u Prištini ni u Beogradu.
Na pitanje da li bi Beograd pristao da se u regionalnim nastupima Kosovo predstavlja samo kao Kosovo, bez odrednice Republika, ali i bez odrednice Rezolucija 1244, Stefanović je zaobišao direktan odgovor.
Mislim da tu poznamo razne varijante koje su na stolu. Većina tih predloga su došli od strane Beograda. Svaka od njih sadrži upotrebu rezolucije 1244 i ne postoji odrednica Republika.
Iz Brisela je dakle stigla vest da je kosovska strana spremna na kompromis. Međutim, pre 5 dana je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači rekao da Priština nikada neće odustati od zahteva da se Kosovo predstavlja kao Republika.
Na kraju krajeva, mogu vam slobodno reći da i kada bi svi ostali na Kosovu odustali od Republike, ja to neću prihvatiti, kazuje Tači.
U Evropskoj uniji, međutim, nema saglasnosti o tome da li treba Srbiji dati zeleno svetlo za članstvo. O tome svedoči izjava beogradskog gosta. Predsjednik Donjeg doma italijanskog parlamenta, Gianfranco Fini, je rekao da nema ultimatuma o postizanju dogovora sa Prištinom i da je Beograd već ispunio sve briselske uslove.
È essenziale come sta accadendo che il cosiddetto dialogo tecnico continui.
Suština je da tehnički razgovori budu nastavljeni i da pokazuju makar male korake napred.
Quindi non ci sono deadline, ultimatum.
Dakle, nema takvih ultimativnih rokova i ultimatuma.
Problem je u tome što je dovoljno da samo jedna država ospori beogradsku spremnost za kompromis sa Prištinom pa da se ponovi decembarski scenario. Ako je za utehu, kako javlja naš dopisnik iz Brisela, sljedeća prilika ne bi bila tek u decembru, već u junu mjesecu. Vratimo se pregovaračima, Priština nije ni u kakvom cajtnotu, iako ni toj strani ne odgovara da se odugovlači sa rješenjima koja treba da omoguće da Kosovo funkcioniše kao svaka druga normalna država. Šta je sa drugom stranom? Da li se u Beogradu odmerava uoči skorašnjih izbora šta će odvući manje glasača vladajućoj koaliciji, neuspeh u pokušaju da se Srbija najzad domogne kandidature ili kompromis sa Prištinom? U Srbiji su ubeđeni da bi tabla sa nazivom Kosova bez dodatka rezolucija 1244 značilo indirektno priznanje nove države. Da li je to toliko značajno da se zbog toga bitno usporava put Srbije ka Evropskoj uniji, pitanje je koje u Srbiji malo ko postavlja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Posljedice nevremena u regionu i danas u fokusu. 650 ljudi ovih dana polomilo ruke ili noge na splitskim ulicama prekrivenim ledom. Neki advokati već sugerišu građanima da tuže grad za naknadu štete, a opoziciona Hrvatska demokratska zajednica sugeriše da te troškove preuzme sam splitski gradonačelnik tajkun Željko Kerum, čiju ostavku traže građani nakon prebacivanja odgovornosti za haos u gradu izazvan nevremenom. Sa detaljima Enis Zebić.
Splitske ulice okovane ledom zbog katastrofalnog nemara splitskih vlasti rezultirale su lomljenjem ruku i nogu skoro epidemijskih razmjera. Od petka zbrinuto je 775 pacijenata, od toga 90 djece, a njih 90 je zbog ozbiljnosti povreda zadržano u bolnicama. Gipsa je otkako je krenuo snijeg potrošeno koliko se inače potroši u 5 godina. Vozila hitne pomoći proteklih su dana u Splitu dolazila samo ako slomite nogu. Lomova je bilo mnogo, a vozila malo, pa se sa lomom ruke moralo uzeti taksi. Mlada kineska obitelj stradala je jutros od trovanja ugljičnim monoksidom u splitskoj gradskoj jezgri. 17-mjesečna djevojčica je umrla, njezin otac je kritično. Liječnik hitne pomoći Miho Sušić opisao je kako izgledalo doći dotamo kroz uske zaleđene ulice centra Splita.
Nismo znali koji ćemo pristupom doći. Sve ovo su male ulice u Lušcu, one su apsolutno zaleđene, to je 10-15 cm leda, tu i tamo imate rupe koje su čiste, nemoguće je doći kolima također, onda smo pronašli smo nekako tražeći jedan koridor gdje možemo doći, tu lanci pomažu, ali lanci u drugom dijelovima grada su nepotrebni, ako idete polako nećete doći na vrijeme, ako idete brzo lanci pucaju i tu sad kombinacije gdje ne pomažu ni gume ni lanci radi prostora koji je uzak.
Advokati već kažu kako oni koji su pali na neočišćenim ulicama mogu tužiti grad i naplatiti i do 15.000 eura za troškove liječenja, propuštenu dobit i duševnu bol. Predsjednica splitskog gradskog vijeća, saborska zastupnica i sestra gradonačelnika Željka Keruma Nevenka Bečić kaže kako tužbe nemaju šanse jer da tko je tjerao ljude hodati ledom pokrivenom rivom ili Marmontovom ulicom. Marmontova je inače u najstrožem centru Splita od Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu do rive. Gospođa Bečić ima željeznu logiku.
Svaki je suodgovoran za sebe i za svoje postupke. To je broj jedan. Broj dva, svi građani koji su izlazili vani, a nisu imali potrebe izlaziti, su sami odgovorni ako im se nešto desilo. Nadalje, ako se radi o starijim sugrađanima, pa svi stariji bi trebali imati ili svoju djecu, a djeca su po zakonu dužna da skrbe o roditeljima, a ukoliko nemaju djecu, onda su mogli imati nećake ili nećakinje i tijekom života uspostavlja s njima korektne odnose. Ako nemaju nećake nećakinje, a onda imaju susjede, pa su trebali graditi dobrosusjedske odnose.
Splitski političari drugih opcija izbjegavaju čak i komentirati mogućnost tužbi, osim predsjednice HDZ-ovog kluba u gradskom vijeću Split Sanje Bilač, koja u izjavi za Naš radio ima rješenje za ovaj mogući problem.
Gradonačelnik je svojom neodgovornošću i nesposobnošću u upravljanju gradom doveo grad Split u takvu situaciju. Mislim da bi on trebao sam financijski odgovarati za eventualne naknade sudskih troškova ako bi došlo do njih i onako je najbogatiji pa tomu neće biti teško.
Jesu li se komunalne službe u Splitu pokrenule, pitali smo gospođu Bilač.
Danas je gradska služba čistoća krenula u čišćenje gradskih javnih površina, ali evo, nažalost, krenula je ispred trgovačkog centra Joker u vlasništvu gradonačelnika Željka Keruma. Dakle, isto kao što je jedini projekt u Splitu izgradnja zapadne obale ispred njegovog hotela, tako evo vidite, čak i u ovim trenucima kad bi gradonačelnik trebao pokazati samo malo solidarnosti i suosjećajnosti i za ljude, a gradske tvrtke odgovornosti, radu u svim dijelovima grada Splita, kreće se opet od privatnog investitora, poduzetnika Željka Keruma.
Ako nekoga tješi u Rimu koji ako nije ljepši onda ipak veći od Splita, situacija nije ništa bolja. Nakon 30 godina konačno je pao snijeg, međutim ralice za čišćenje snijega ostale su zametene snijegom na parkiralištu i u halama, a ustanovilo se da rimski gradonačelnik Gianni Alemano niti ne zna da one postoje. Potpuni kolaps rimske komunalne službe neki tumače i time da je gradonačelnik Alemano upravo u gradskom komunalnom poduzeću zaposlio velik broj rođaka i prijatelja. Zvuči poznato, zar ne? Dodajmo da se u splitskom zaleđu stanje popravlja. Snježnim zapusima odsječeno je još oko 900 ljudi i civilna i vojna mehanizacija se probija do njih. Škole u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji ostaju zatvorene do kraja tjedna, osim na Braču, Hvaru, Visu i u Makarskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prošlo je tačno 28 godina od kada je Sarajevo organizovalo jedan od najvećih svjetskih sportskih događaja, 14. zimske olimpijske igre. Mnogi se prisjećaju euforije u kojoj je živjela tadašnja Jugoslavija, te prepričavaju te dane s ponosom i posebnim emocijama. Sarajevo organizaciju zimske olimpijade dobilo u konkurenciji sa japanskim Saporom i zajedničkom kandidaturom švedskih gradova Falun i Gothenburg. Glavni motiv bila je želja da se igre kao simbol svjetskog mira i bratstva među ljudima održe u gradu koji je do tada bio obično vezivan za početak Prvog svjetskog rata. Tako Sarajevo, domaćin 14. zimskih olimpijskih igara u kulturnom, sportskom i svakom drugom smislu, više ne postoji, kaže naša Dženana Karabegović, a objasnit će nam i zašto.
Oglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
8. februara 1984. godine Sarajevo je svijetu željelo da pokaže sve ono što se intenzivno pripremalo 6 godina. Izgrađeni su svi sportski objekti i potrebni sadržaji u gradu i sarajevskim planinama, Jahorini, Bjelašnici, Igmanu i Trebeviću. Sarajevo je te 1984. mirilo istok i zapad, jer su na olimpijadu došli predstavnici zemalja iz takozvanog istočnog i zapadnog bloka. Ono što su svi sportisti i brojni turisti primijetili tokom 14 dana olimpijade je srdačnost kojom su ih Sarajlije dočekale. Evo šta su te 1984. izjavljivali građani.
Sarajevo, grad se spremao za olimpijadu.
Mi smo svi familijarni u Sarajevu, svi se poznajemo. I tako smo i gostoljubivi i tako na taj način i radimo.
Da se družim sa ljudima širom Jugoslavije, Europe i svijeta.
Mislim da svaki grad koji je organizovan olimpijadu ulazi u istoriju.
Sarajevo nikad ljepše nije bilo.
U Sarajevo su 1984. osim sportista i turista doputovale i brojne poznate ličnosti, među njima i američki glumac Kirk Douglas. Njegovog dolaska, ali i ukupne atmosfere u gradu prisjećaju se i poznate Sarajlije, Goran Bregović, Zdravko Čoleć, Ismeta Dervoz i Raka Marić.
Svi su stranci hodali sluđeni po tom gradu jer su ih svi vukli u kuće da piju kafe.
Grad je kao na tebeć, što kaže u Bosni, kao na sjelu nekom. Svi su raspoloženi i posadci su se radili za inatle da grad mora biti čist, da mora biti najbolji organizovan od svih do tadašnje olimpijada.
I čuvena rečenica iz 84. je bila nema problema.
I znači preko noći su Sarajevo se poljepšalo, sve se sredice fasade, sredice grad.
Sarajevska olimpijada ostaće upamćena i po velikom broju zemalja učesnika, novinara, a sportska takmičenja pratilo je 2,5 milijarde ljudi. Alpski skijaš Jure Franko osvojio je srebrnu medalju u veleslalomu, prvu medalju koju je bivša Jugoslavija dobila na zimskim olimpijadama. Franka su Sarajlije na skijalištu bodrile sa transparentima na kojima je pisalo "Više volimo Jureka nego Bureka". Evo njegovog prisjećanja na olimpijadu.
Oni su nam tada obećali kao nagradu, ako bih neko osvojio medalju, dobio bih video rekorder od hitača. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožnji, evo dobit ću video rekorder.
Sarajevo, koje je prije 28 godina bilo domaćin 14. zimskih olimpijskih igara, u kulturnom, sportskom i svakom drugom smislu više ne postoji. Dejtonskim sporazumom opštine koje su činile grad su podijeljene, tako da su neke u Federaciji BiH, a druge u Republici Srpskoj. Najveći dio sportskih objekata je devastiran, a na obližnjim planinama nema ozbiljnih sportskih takmičenja. Hotel Vučko, koji je dobio ime po maskoti olimpijade, predstavljao je ekskluzivnu lokaciju za smještaj VIP gostiju. U ratu je potpuno devastiran, a na njegovom mjestu prije 4 godine, 8. februara, je otvoren novi. Aleksandar Prović, direktor hotela, kaže da iako turista ima, sarajevskim planinama nešto nedostaje.
Mislim da se izgubio malo taj, ja ga zovem, olimpijski duh i ono što je bilo i za vrijeme olimpijade i prije olimpijade.
Država Bosna i Hercegovina poslije rata nije ni prstom mrnula da iskoristi imidž kojeg je Sarajevo imalo tokom i nakon olimpijade. Kakav je njen odnos najbolje ilustruje primjer da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas udruženje građana kojeg država ne finansira. O tome Izet Rađo, prvi čovjek komiteta, kaže.
Jedini olimpijski komitet na svijetu koji je tako strukturiran i to voljom politike i nerazumijevanjem onih koji bi trebali to da razumiju.
Ahmet Karabegović, nekadašnji generalni sekretar Olimpijskog komiteta zimskih olimpijskih igara.
Činjenica je i to da neki od olimpijskih objekata nisu obnovljeni, da boks staza stoji dalje u veoma ruševnom stanju. Ja nemam iluzija da bi se mogle naći sad sredstva da se ona vrati u prvobitnu funkciju, ali bi vjerovatno u nekom obliku korištenja nekih dionica te boks staze trebalo vezati za sutrašnju izgradnju žičare na Trebeviću.
S obzirom na odnos države prema sportu, niko od naših sagovornika ne vjeruje da će se Sarajevo u doglednoj budućnosti moći kandidovati za zimsku olimpijadu. Istovremeno, na inicijativu Olimpijskog komiteta BiH, grad Sarajevo i istočno Sarajevo kandidovali su se za Evropski zimski olimpijski festival za mlade 2017. Zvaničan odgovor će dobiti u decembru ove godine. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva.
To praktično znači da imamo dovoljno vremena da se u najboljem svjetlu predstavi bosansko-hercegovački kandidat i šansa za biznis i za mladi.
Građani kažu kako ih danas na otvaranje olimpijade podsjeća jedino zimski ambijent i količina snijega, koji je za razliku od danas prije 28 godina čišćen.
Tad je bilo mnogo ljepše i bolje i očišćenije i ljudi piniji.
Ma, nekad je divno bilo.
Liči po ambijentu, ali razlika je drastična.
Doviđenja, drago Sarajevo!
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A na ovom mjestu vam predlažemo da u dokumentima dana možete poslušati šta bi se moglo otkriti u hitnoj istrazi pokrenutoj da se otkrije uz čiju su pomoć ozloglašeni kriminalci Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobjegnu iz zatvora.
Pitanjem koje je omogućio da se ova dvojica osuđenih mafijaških egzekutora nađu na korak do slobode, bavi se istraga, ali i beogradska štampa, koja piše da je mogući pomagač kriminalna mreža Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji u zatvoru u Beogradu čeka epilog suđenja za ubistvo novinara Iva Pukanića. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za naš radio da će istraga pokazati šta se dogodilo.
Sa ko je kome pomogao, verovatno će biti 100 nekih verzija, ali za sada nema novih detalja. U svakom slučaju, veoma je bitno da se cijel ovaj slučaj rasvetli.
Domaći mediji navode da su već mjesecima postojali operativni podaci da Kalinić i Milovanović spremaju beg. Vojislav Tufekđić, autor čuvenog filma o kriminalu u Srbiji Vidimo se u Čitulji, rekao je za naš program da sve ukazuje da su begunci imali ozbiljnu pomoć.
Sigurno može da se postavi pitanje šta dalje, ko su oni koji su ih čekali iza zidina ili ko su oni koji su im omogućili da praktično neometano izađu iz svojih ćelija i pokušaju bekstvo.
Cijelu priču možete poslušati u dokumentima dana ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za još jedan pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Val hladnoće i niske temperature i dalje caruju Evropom. Potvrda Vijeća ministara BiH najvjerojatnije 10. februara. Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja o situaciji na Kosovu. Beograd je konstruktivan u dijalogu s Prištinom, rekao Stefanović u Beču. Sirijska vojska nastavlja napade na Homs usprkos Asadovim obećanjima o prekidu nasilja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a podsjećamo i slušalce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede Dokumenti dana.